të ndëruar dëgjues mirëdita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasada amerikane në Prishtinë ka uruar Kosovës dhe të gjithë atyre që janë zgjedhur për mbylljen e suksesshme të procesit të zgjedhjeve. Përfaqësues të opozitës në Kosovë kritikojnë ashpër zgjedhjen e kryeministrit Hashim Thaçi dhe presidentit Bexhet Pacolli. Këshilli i Sigurimit i OKB-s kërkoi ndaljen e menjëhershme të dhunës në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliçi.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka uruar Kosovës dhe të gjithë atyre që janë zgjedhur për ta udhëhequr kombin për mbylljen e suksesshme të këtij procesi epik të zgjedhjeve. Nëpërmjet një deklarate, ambasada amerikane thekson se tash është koha që qeveria e re t'ia filloj punës së qeverisjes. Në këtë kuadër thuhet se përqendrimi i kryeministrit Thaçi në një agjendë substanciale e cila përshkruan një vizion për të ardhmen në Kosovës është jashtëzakonisht i mirëseardhur. Si gjithmonë Shtetet e Bashkuara qëndrojnë të gatshme për ta ndihmuar qeverinë në re si mik dhe partner, thuhet në deklarat. Ambasada e Shteteve të Bashkuara thekson se thirrja e kryetarit Pacolli për zgjedhje të drejtpërdrejtë të kryetarit të Kosovës pasqyron një të kuptuar që është i përbashkët për të gjitha forcat politike në Kosovë dhe një punë e hershme për këtë reformë do të jetë po ashtu shumë e mirëseardhur, thuhet në deklarat. Presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli ka dhënë dorëheqjen nga të gjitha detyrat në partinë e tij. Alianca Kosova e Re ka njoftuar zyra e presidencës. Mbrëma ju zgjodh presidenti i Kosovës në rrethin e tretë të votimeve në kuvend, pasi në dy votimet e para dështoi që ta fitojë numrin e nevojshëm prej 61 votash për të zgjedhur në këtë post. Kjo seancë e kuvendit u bojkotua nga opozita. Lideri i Libisë Muammar Gaddafi tha se nuk do të tërhiqet ashtu siç kërkohet në protestat masive kundër sundimit të tij 41 vjeçar dhe u ka bërë thirrje mbështetësve të tij që t'i sulmojnë kundërshtarët e regjimit të tij. Në fjalimin e mbrëmshëm në televizionin shtetëror, Gaddafi ka shprehur përkushtimin për të luftuar deri në pikën e fundit të gjakut të tij dhe tha se ishte i gatshëm të vdesë si martir. Ai po ashtu i quajti protestuesit tradhtar dhe mercenar që meritojnë vdekjen dhe ka kërkuar nga mbështetësit e tij që ta sigurojnë vendin. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar goditjen e dhunshme kundër protestuesve nga regjimi i liderit të Libisë Muammar Gaddafi dhe ka kërkuar ndaljen e menjëhershme të dhunës, nga e cila mendohet se janë vrarë qindra veta. Të 15 vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit janë pajtuar që të kërkohen mënyrat për shqyrtimin e kërkesave legjitime të popullit të Libisë. Zëvendës ambasadori i Libisë në OKB Ibrahim Dabashi, që i ka shkëputur raportet mbi regjimin e Gaddafit, tha se e mirëpret deklaratën e Këshillit të Sigurimit, por tha se ajo nuk ishte sa duhet effort.
I would like to thank the Security Council for the action.
Dëshiroj ta falenderoj Këshillin e Sigurimit për aksionin që e mori. Ai nuk ishte i fortë sa duhet, por mendoj se ishte një mesazh i mirë për regjimin e Libisë që ta ndal gjakderdhjen kundër popullit të tij, tha zoti Dabashi. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka bërë thirrje që Evropa të suspendojë të gjitha lidhjet ekonomike me Libinë dhe ndaj këtij vendi të zbatojë sanksione pas represionit të protestuesve opozitar. Në njoftimin e sotëm nga zyra e zotit Sarkozy thuhet se komuniteti ndërkombëtar nuk mund të mbetet spektator i këtyre shkeljeve masive të të drejtave të njeriut. Numri zyrtar i personave që kanë humbur jetën nga tërmeti në Zelandën e Re ka arritur në 75, ndërsa afro 300 veta konsiderohen të zhdukur në qytetin e shkatruar Christchurch. Ka raporte sipas të cilave ekipet e shpëtimit është dashur që disa njerëzve të zënë në gërmadha t'u amputojnë gjymtyrët për t'i nxjerrur nga andej. Ky tërmet është katastrofa më e madhe natyrore që ka goditur këtë vend prej vitit 1931, kur nga një tërmet me intensitet 7.8 shkallë ishin vrarë 256 persona. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të partive opozitare në Kosovë e kanë kritikuar ashpër zgjedhjen e kryeministrit Hashim Thaçi dhe presidentit Bexhet Pacolli në seancën e djeshme të kuvendit të Kosovës. Ata theksojnë se zgjedhja tyre nuk është në të mirë të Kosovës, por për interesat e tyre personal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, konsideron se koalicioni PDK, AKR dhe partitë të tjera nga minoritetet nuk do të cilën rezultate pozitive për Kosovën.
Arsyeja është se këta dy njerëz kanë bërë marrëveshje biznesi me Zveti dhe më përpara, i kanë degraduar institucionet e Kosovës në vazhdimsi dhe kjo marrëveshje nuk ka aspak të bëjë me interesat e qytetarëve të Kosovës dhe të shtetit të Kosovës, por ka të bëjë ekskluzivisht me interesat e individëve të grupeve të caktuara. Mendojmë se kjo është kulmim i asaj që ka filluar para 3 viteve në një ndërtim në sistemi, më thonë, të zaptimit të Kosovës.
Gjini ka deklaruar po ashtu se seanca e djeshme e kuvendit nuk i ka kontribuar demokracisë në Kosovë dhe si shprehet ai, Kosova tashmë ka rrëshqitur një rrugë të rrezikshme.
Kosova ka hyrë një rrugë tepër të zërshme, tepër të rrezikshme. Është manipuluar vullneti i qytetarëve të Kosovës, është manipuluar sistemi i zgjedhjeve edhe në kuvendin e Kosovës, është imponuar zgjedhja e dy njerëzve që nuk po i don shumica shqiptarëve në Kosovë. Ne mendoj se tani më duhet fillojmë që të jemi të qartë se shqiptarët janë në opozitë në kuvendin e Kosovës. Mendoj se nuk është gabim që të fillojë të thuhet kështu. Këto institucione nuk kanë mandat që të negociojnë në emër të qytetarëve të Kosovës.
Kurse Glaukonjufca, antar i kryesisë së kuvendit të Kosovës, nga lëvizja vetëvendosje, tha se me zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë së Kosovës nuk ka ndodhur institucionalizimi institucioneve, por e kundërta. Sipas tij, seanca e kuvendit të Republikës së Kosovës, në të cilën u zgjodhën presidenti dhe qeveria, ishte dëshmi e demaskimeve të mëdha.
Me zgjedhjen e Pacullit nuk do të bëhet më i mirë vet Pacullit si president, por Kosova do të bëhet shtet më i pasigurt. Në anën tjetër, Jakup Krasniqi, në vend që të sillej në momentet më vendimtare të kuvendit të Kosovës si kryetari i kuvendit të Republikës së Kosovës, ai u soll në një moment caktuar si sekretar i Partisë Demokratike të Kosovës. Krasniqi edhe tha vetë se pauza që po e jepte ishte antikushtetuese, edhe në të njëjtën kohë u pajtua që t'ja jepte PDK-s këtë pauzë.
Konjufca tha se si Pacolli ashtu edhe Thaçi nuk janë në politikë për të mirën e Kosovës, por të dy sipas tij janë në keqje e Kosovës në rrafshin politik e ekonomik.
Bexheti friksohet Thaçit, kurse Thaçi i do parat e Bexhet Pacolli. Thaçi gjatë fushatës zgjedhore pa të thënë se nuk bën koalicion me titistë, por në fund ai bëri koalicion me të vetë quajturin Titoja i Kosovës. Lëvizja vetëvendosje është kundër Titos Kosovës dhe kundër kryeministrit të Titos.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës, institut ky që monitoron punën e kuvendit, kanë reaguar duke thënë se gjatë votimit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës është shkelur kushtetuta dhe rregullorja e punës së kuvendit. Driton Selmanaj tha:
"Këtë rast ne konsiderojmë që liria e shprehjes e vendimit dhe çastjes së deputetëve pocënohet."
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se qeveria re e Kosovës duhet të vazhdojë procesin e privatizimit të postë telekomit të Kosovës, por ata thonë se megjithatë nuk duhet ngutur, pasi aktualisht për shkak të imazhit të dobët të Kosovës mund kërkohet ulje çmimit të shitjes. Ekspertët kërkojnë që ky proces të jetë transparent dhe efikas. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Nadije Ahmeti.
Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës pranon se post telekomi duhet të privatizohet, por jo me hapat të përshpejtuar. Ai madje thotë se gjithë procesi duhet të zhvillohet në mënyrë transparente dhe efikase.
Unë mendoj që ashtu kështu jemi vonu, mirë po tash nuk do të thotë që duhet më ngut. Por tham nuk ka nevojë të ngutemi, nuk do të thotë kjo që duhet më saktuni afat, që do të më shit mas një viti, mas 6 muaje, mas një muaj, mirë po duhet me e pasni shitje transparente konform procedurave dhe me një konsenzus sa më gjerë.
Edhe Rudina Heroin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thotë se privatizimi PTK-s duhet të ndodhë, por jo në këtë kohë, siç thot ajo, kur është dëmtuar imazhi i Kosovës kashi investitorëve ndërkombëtar.
Ne mendojmë se privatizimi nëse ndodh tani, domethënë në këtë kohë kur edhe imazhi i Kosovës është dëmtuar, atëherë ajo domethënë mund të vijë deri te një shitje me një çmim shumë të ulët, të cilën ne nuk e dëshirojmë. Është vërtetuar domethënë se privatizimi gjithnjë sjell benefite, se ne jemi pro privatizimit, meqense mendojmë se kjo do të rrit konkurrencën, do të modernizojë këtë sektor dhe do të ndihmojë edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës nëse investitori do të jetë kredibil.
Por ajo që ka mbetur shqetësuese sipas ekspertëve të ekonomisë është periudha pas privatizimit e kësaj kompanie, pasi tashmë ka zëra se privatizimi i PTK-s do të ndodhë për shkak të pagesës së disa projekteve kapitale që tashmë kanë filluar dhe që mjetet nga shitja të shfrytëzohen për realizimin e premtimeve të qeverisë për rritje pagash për punonjësit e sektorit publik. Lidhur me këtë, Lik Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë pohon se shpenzimi mjeteve nga privatizimi i aseteve kombëtare për të financuar shpenzime operative nuk është ide e mirë, sepse këto shpenzime nuk premtojnë zhvillim të përgjithshëm ekonomik.
Dosta në rrasë se këto mjetë shfrytëzohen për investime kapitale, për efektin ekonomik të tjetë shumë e malë. Në farë forme, mjetët kombëtare, asetet kombëtare për i fejhen vetë infrastrukturët
Ndërkaq, Berat Rukiqi thotë se mjetet e fituara nga shitja privatizimit të kësaj kompanie do të hynë më njëherë në qarkullim dhe nuk do të grumbullohen në fondet e caktuara. Edhe Rukiqi rekomandon që shpenzimi këtyre mjeteve të realizohet në mënyrë të kujdesshme.
Mirë pa të mjetet duhet moderni, po mendoj ato nuk mund të qëndru pezull. Nuk do të krijohen fondet caktume që ka ndodhur me paratë privatizimit apo me trustet. Mirë pa do të futën drejt për drejt si mjet e buxhetore. Dhe unë mendoj që ato duhet më përdor aty ku investimin e tyre publik do të jetë më i madh dhe do të gjenerojë më shumë thëmi potencial për zhvillim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa pacientë në Prishtinë ankohen se presin me muaj të tërë për operacion në qendrën klinike universitare. Në QKU thonë se megjithë që shumë salla janë në rinovim e sipër, rastet emergjente nuk pësojnë. Ilir Tolaj nga Ministria e Shëndetësisë thekson se është vërtet se ka shtyrje të operacioneve për shkak të mosorganizimit të mjekëve në qendrën klinike, por operacionet urgjente nuk janë duke pritur. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Flutura Kajtazi, paciente vuan nga një sëmundje dhe i duhet të operohet, derisa thot se sa herë që i caktohet data operacionit, më pas i shtyhet.
Që disa herë po shkoj në kontroll në QKUK, mjekët më kanë thonë para disa muajsh se duhet të operohem, por me që janë në renovim sallat, më duhet me pri. E kam përshtypjen se po më rrezikohet shëndeti, edhe pse mjekët po më thonë se nuk ka rëndësia operohem tash apo pas disa javësh, por unë jam duke pritë që sa muaj.
Në anën tjetër zyrtar në qendrën klinike thonë se i gjithë bloku i salave kirurgjike është në renovim. Shpend Fazliu, zëdhënës në këtë qendër, thotë se disa sala janë në proces të renovimit të blokut kirurgjik, derisa disa prej tyre tashmë kanë përfunduar dhe se sipas tij kostoja gjithë kësaj është më shumë se 1 milion euro.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës është në proces të renovimit të blokut operativ kirurgjik në të gjitha sallave operative. Deri tani ka përfunduar renovimi i sallave operative në klinikën e syve, në klinikën kirurgjisë maksilofaciale dhe është në proces në përfundim e sipër në klinikën otorinolaringologji. Sa i përket rasteve emergjente, në asnjë mënyrë pacientët nuk pësojnë, sepse qendra emergjente i ka dy sallat e operacionit cilat janë të hapura 24 orë, do të stanë dhe prejve.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se qendra klinike i ka më shumë se 30 salla operative dhe renovimi i disa prej tyre nuk ishte dashur të ndikojë në mënyrë të dukshme në performimin e përgjithshëm sa i përket operacioneve. Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, thotë se mund të ndodhin shtyerjet operacioneve për shkak të mos organizimit adekuat të mjekve, por jo edhe si mungesë e sallave.
Është e vërtetë se disa prej operacioneve shtyhen për shkak të mos organizimit adekuat të mjekve në qendrën klinike. Disa të tjera shtyhen për shkak të mungesës të ndonjë prej materialeve që nevojiten, por në përgjithësi mendoj se ajo që është e domosdoshme që operacionet urgjente nuk janë duke pritur. Nuk është hera e parë që kam thënë se shumë prej intervenimeve kirurgjike të ftofta të cilat bën, kanë nevojë për materiale të shtrejta të cilat ne nuk i kemi.
Sipas zotit Tolaj, tashmë institucioni ka bërë një sër marrëveshjesh ku njëra prej tyre është edhe me organizatën Project Hope dhe janë në procedurë të nënshkrimit të kontratave kornis për materialin shpenzues.
Mendoj që në këto dy javë të ardhshme do t'i finalizojmë ato, kështu që pres një përmirësim sa i përket materialeve, por kjo nuk do të thotë gjithashtu që do të ketë performancën e shkëlqyeshme të këtyre sallave. Çdo gjë varet prej organizimit, edhe të mjekëve dhe të personelit mbrenda në qendrën klinike universitare.
Sidoqoftë, pacientët janë ata që psojnë si mungesë materialit shpenzues, renovimit të sallave apo edhe mos organizimit të mirë të vet stafit shëndetësor, duke pritur me muaj të tërë për të operuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ambasada Amerikane në Prishtinë ka uruar Kosovës për mbylljen e suksesshme të procesit të zgjedhjeve. Përfaqësues të opozitës në Kosovë kritikojnë ashpër zgjedhjen e kryeministit Hashim Thaçi dhe presidentit Behçet Facolli. Këshilli i Sigurimit i OKB-s kërkoi ndaljen e menjëhershme të dhunës në Libi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.